بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سيرت علم مخلصلرى بugünkü 22-nji onlayn darsimiz mavzusi Hazreti Umar radıyallahu anhuning musulmon bo'lishlariga bag'ishlanadi. Nubuvvatning 6-nji yili Zulhijja oyi. Ya'ni yil oxiri, oxirgi oy. Payg'ambarimizga sallallohu alayhi va sallam, sahobalarga Quraysh mushriklari tomonidan jabr zulm avj olgan, cho'qqiga chiqqan bir payt. Hazrati Hamza radhiyallohu anhu musulmon bo'lganlaridan 3 kun o'tib yana bir katta xushxabar bo'ladi. U ham bo'lsa Hazrati Umar radhiyallohu anhu musulmon bo'ladilar. Aslida Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning musulmon bo'lishlari bir ajoyib bo'ladi. U kishini musulmon bo'lishlariga ko'pchilik ishonishmagan ekan. Hamma musulmon bo'lsa ham Umar musulmon bo'lmasa kerak degan tushuncha ba'zi odamlarda, jumladan sahobalarda ham bo'lgan ekan. Chunki u kishi islom diniga, musulmonlarga, ya'ni sahobalarga boshida qarshi bo'lgan ekanlar. Masalan, Habashistonga qilingan birinchi hijratda ham, ikkinchi hijratda ham qatnashgan Laylo radhiyallohu anha degan sahobiya ayol shunday hikoya qiladilar. Umar ibn Xattob boshida bizga qarshi edi. Men erim Omir bilan Habashistonga hijrat qilish uchun tuyamga minib endi ko'chaga chiqsam oldimdan Umar chiqib qoldi. Va ila ayna ya umma Abdullah, hay umma Abdullah, qayerga yo'l bo'lsin deb so'rab qoldi. Shunda men qad azaytumuna fi dinina nazhabu fi ardillahi haythu la nu'za. Sizlar bizga dinimiz sababli ko'p azor aziyat berdingiz. Endi biz bizga azor aziyat berilmaydigan bir yerga, Allohning biror bir yeriga ketyapmiz deb javob berdim. Shunda Umar sahibakumulloh, unaqada Alloh sizlarga yor bo'lsin dedi. Hayron bo'lib turganimda erim kelib qoldi. Shunda men erimga bu Umar ancha muloyim bo'lib qopti, xushmuomala bo'lib qopti deb bo'lgan voqeani aytib berdi. Shunda erim menga tarjina an yuslima, Umarni musulmon bo'lishini umid qilyapsanmi? Umar musulmon bo'ladi, musulmon bo'lsa kerak deb o'ylayapsanmi? Vallohi, Allohga qasam ichib aytaman, la yuslimu. Umar musulmon bo'lmaydi. Hatta yuslima himarul xattob. To Umarning otasi Xattobning eshagi, ya'ni Umarni otasi Xattob, bo'lgan. O'sha Xattobning eshagi musulmon bo'lsa bo'ladiki, lekin Umar musulmon bo'lmaydi deb erim aytib yubordi. Deb hikoya qilgan. Haqiqatan ham bu oddiy inson ko'zi bilan qaraganda bir insonni shunday bir tushunchasi. Lekin qalblar egasi Alloh albatta toshni ham eritvoradigan qudratga ega, cheksiz qudratga ega bo'lgan Alloh agar hidoyat qilaman desa, bu mo'jizalar sodir bo'lar ekan. Imom Termiziy Ahmad ibn Hanbal, Ibn Hibbon, Tabaroniy kabi bir qator muhaddislar sahih isnod bilan rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kuni anorog'i bir payshanba kechasi deyiladi, duo qilgan ekanlar. Allohumma a'izzal islama bi ahabbir rajulayni ilayk bi Umar ibn al-Khattab aw bi Abi Jahl ibn Hisham. Ey Alloh, ikki kishidan qaysi biri senga mahbubroq bo'lsa, suyukliroq bo'lsa, o'shanisi ila islomga quvvat bergan, islomni kuchlantirgan. Biri Umar ibn Xattob bo'lsa, ikkinchisi Abu Jahl ibn Hishomdir. Ana shu ikkalasidan qaysi biri senga mahbubroq bo'lsa, ana shuni hidoyat qilganda shu orqali islomni aziz qilgan, kuchlantirgan deb duo qilgan ekanlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunda bu hadisni rivoyat qilgan sahobalar aytadilarki, ana shu ikkisidan Allohga suyuklisi Hazrati Umar bo'ldilar deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima uchun Hazrati Umar bilan Abu Jahlni ikkalasini yo unisi yo bunisi dedilar? Abu Jahlni bilamiz, Quraysh qabilasini ichida nufuzi juda baland bo'lgan. Obro'si ham, e'tibori ham har tomonlama kuchli shaxs bo'lgan. Uni qatoriga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Umarni qo'yganlar. Jahiliyat davrida hali Hazrat Umar musulmon bo'lishlaridan oldin, demak, ikkita mushrik odamni, demak, yonma-yon qo'yishlari, bir qatorga qo'yishlari, demak, bu Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni ham o'sha paytda Quraysh kishilari ichida har tomonlama kuchli shaxsiyat bo'lganlarini ko'rsatadi. Ma'lumki, Abu Jahl ham Hazrati Umar ham Quraysh qabilasidan bo'lishgan. Faqat Abu Jahl Banu Makhzum urug'idan bo'lgan bo'lsa, Hazrati Umar radhiyallohu anhu Banu Adi urug'idan bo'lganlar. Va Hazrati Umar radhiyallohu anhu ona tarafdan, ya'ni onasi tarafdan Abu Jahl bilan qarindosh ham bo'lishgan ekan. Hazrati Umarning nasabi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nasablari bilan Payg'ambarimizning 8-chi bobolari Ka'bda tutashar ekan. Demak, Hazrati Umar ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan uzoq qarindosh bo'lgan bo'lishadi. Va Hazrati Umar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan 13 yosh kichik bo'lgan ekan. Demak, o'shanda Hazrati Umar radhiyallohu anhu 32 yoshda bo'lgan bo'ladi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'zlarining qator fazilatlari bilan, ya'ni jasurliklari, qo'rqmas dov yurakliklari, aqlu zakovatlari, matonatu shijoatlari va hokazo ko'p fazilatlari bilan Quraysh qabilasi ichida mashhur inson bo'lgan ekanlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni boshqa odamlar kabi bir narsa doim qiynagan ekan. Bir tomondan qarasalar, ota bobolari sig'inib kelgan, amal qilib kelgan o'sha eski din, butparastlik dini, unga hurmatlari bor. O'sha paytdagi ota-bobolari joriy qilib ketgan urf-odatlar, an'anaviy e'tiqodlarga hurmatlari baland bo'lgan Hazrati Umarni. va o'sha hayot, johiliyat hayoti nafs nimani xohlasa, ana o'shanga ruxsat beradigan hayot bo'lgan. Bu ham insonning nafsiga yoqadigan bir holat. Bu masalani bir tomoni. Ikkinchi tomoni esa Hazrati Umardek shijoatli, qo'rqmas, dov yurak inson o'zlaridan ko'ra zaifroq, zaif hol, kuchsiz, nimjon bo'lgan sahobalar, qullar bo'ladimi? Hatto ojiza ayollarni o'sha musulmon bo'lganlaridan keyingi matonatlarini ko'rib, shijoatlarini ko'rib, dindan qaytmasliklarini ko'rib qoyil qolar ekanlar. Hayron bo'lar ekanlar, ajablanar ekanlar. Bu kuchni qayerdan olishyapti bular? Oldin bunaqa emas edi-ku bular. Bu Muhammad sallallohu alayhi va sallam olib kelgan din bu qanaqa din bo'ldi? Bu qanaqa iymon bo'ldiki bularga shunday kuch bag'ishlayapti? Deb ko'p o'ylar ekanlar. Qolaversa, o'sha odamlardan eshitganlari bo'yicha islom dini ta'limotlarini go'zalligini ko'rib ham qoyil qolar ekanlar. Chunki Hazrati Umar aqlli inson, oqil inson bo'lganlar. Jahiliyat davrida ham zakovatli inson bo'lganlar. U kishi aql tarozisiga sop ko'rar ekanlar. Jahiliyat davridagi urf-odatlar, qonun-qoidalar, hayot nizomi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olib kelgan islom dini ta'limotini solishtirar ekanlar. Va islom dini ta'limotini oldida qoyil qolar ekanlar, ojiz qolar ekanlar va islom dinini ota-bobolaridan qolgan shirk, kufr dinidan ustun ekanini u kishining aqllari tushunib, bilib xulosa yasab berar ekan. Ana shu ikki yo'l orasida ko'p qiynalgan ekanlar. Buni musulmon bo'lganlaridan keyin o'zlari aytib bergan ekanlar. Ana shunday voqealardan agar birini zikr qiladigan bo'lsak, bir kecha Hazrati Umar radhiyallohu anhu Masjidul Haromga keptilar. Uylarida qandaydir uyqulari kelmabdimi? Zerikibdilarmi? Shunaqa paytda ko'pchilik, ayniqsa o'sha zodagon, demak, kibor odamlar Masjidul Haromga kelishar ekanda Ka'bani ustidagi yopinchig'i o'sha yerga tushib, yana ozgina uzunroq bo'lar ekan. Bu ataylab qilingan ekan, o'sha kechqurun sovuq bo'lgani uchunmi yoki o'sha bir qandaydir xudoga bir qurbat hosil qilish uchunmi o'sha Ka'bani yopinchig'ini o'sha ostiga o'ralib kirib o'sha joyda uxlashar ekan. Hazrati Umar ham bir kecha o'sha Masjidul Haromga kelib, Ka'bani yopinchig'ini orasiga kirib yotgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odati sharifalariga ko'ra Masjidul Haromga kelib, namoz o'qishni boshlabdilar. Shunda ovozlarini chiqarib namoz o'qiganlarida Zam suraga Al-Haqqa surasini tilovat qilgan ekanlar. Shunda Hazrati Umar yopinchiq ichida yotib Qur'on tilovatiga quloq solib turib, Qur'onning fasohatu balog'atiga qoyil qola boshlagan ekan. Va o'zlari keyin aytib berganlar, buni sahobalar rivoyat qilishgan, muhaddislar sahih sanadlar bilan rivoyat qilib berishgan. Hazrati Umar aytadilarki, shunda men bu Qur'onni fasohatu balog'atiga qoyil qolganimdan bu o'zimcha ichimda bu Muhammad haqiqatan ham shoir ekan dedi. Ichimda, ko'nglimdan o'tdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Al-Haqqa surasini tepadan o'qib kelib 40-oyatiga kelib qolgan ekanlar. Ittifoqo o'sha paytda demak 39 oyat o'qilgandan keyin Hazrati Umar ko'ngillariga haliga fikr kelgan ekan. Ha, bu shoir ekan haqiqatan ham deb. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 40 va 41 oyatlarni tabiiyki o'sha tartib bilan tilovat qilgan ekanlar. Astaizu billah. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Ya'ni albatta u Qur'on olijanob payg'ambarning Allohdan olib kelgan so'zidir. U biron shoirning so'zi emasdir. Sizlar kamdan kam iymon keltirusizlar degan oyatni tilovat qildi. Ya'ni va ma huwa biqawli sha'ir. U Qur'on biron shoirning so'zi emasdir degan mazmundagi oyatni o'qidi. Iya, bu mani ichimdigini topdimi? Bu kohin ekan-ku, folbin ekan-ku bu degan fikr o'tdi ichimdan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam keyingi navbatdagi 42-43 oyatlarni tilovat qildilar. Vala biqawli kahin qalilan ma tazakkarun tanzilun min robbil alamin. Va u Qur'on biron kohin folbinning so'zi ham emasdir. Kamdan kam pand nasihat olursizlar. Qur'on barcha olamlar Robbisi tomonidan nozil qilingandir degan mazmundagi oyatni tilovat qildilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, ana o'shanda mana qalbimga iymon kira boshlagan. Qalbimga iymon uchquni tusha boshlagan. O'shandan boshlab men Qur'onga, Islom diniga, payg'ambarimizga xayrixoh bo'la boshlaganman deb aytgan ekanlar. Lekin baribir o'sha paytdagi jahiliyat hayoti, ko'r-ko'rona o'sha eski dinga, an'anaviy dinga taqlid qilishlari, mutaassiblik, tarafkashlik. Keyin o'sha ota-bobolarimizning yo'li to'g'ri, boshqasi noto'g'ri degan bir ishonch. Baribir Hazrati Umarni vaqtinchalik musulmon bo'lishdan to'sib turgan ekan. Hatto oradan ma'lum vaqt, kunlar o'tgandan keyin mana shu voqealarga bir majlisdan ta'sirlanib Hazrati Umar bu eng oxirgi chora Muhammadni o'ldirishimiz kerak ekan. Muhammadni o'ldirsak hamma muammo hal bo'lar ekan degan tushunchaga kelgan ekanda shartta qilichini olib beliga taqib payg'ambarimizni izlab ko'chaga chiqqan ekan. Shunda ko'chada hovliqib, shoshib ketayotsa, oldidan bir tanishi chiqib qoladi. "Hoy Umar, yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsan?" deb so'raydi. Shunda dov yurak qo'rqmas Hazrati Umar Muhammadni o'ldirgani deb javob berarkan. Shunda haligi kishi, "Iya, Muhammadni o'ldirsang, unaqada Muhammadni ota tomondan qarindoshlari Banu Hoshim urug'i, ona tomondan qarindoshlari Banu Zuhra urug'i odamlari sani o'z holingga qo'yishmaydi, sani tinch qo'yishmaydi. Sani ham qasosan o'ldirib yuborishadi. Sen shuni bir o'ylab ko'rdingmi?" deydi. Shunda qo'rqish nimaligini bilmaydigan Hazrati Umar, "Iya, tushunmadim. Sanam dindan chiqqanmisan? Sanam ota-bobolarimizning dinini tark qilganmisan? Murtad bo'lganmisan?" deyman, deydi. Shunda haligi kishi, "Hoy Umar, sen menga e'tibor berma. Men musulmon bo'lganmanmi, yo'qmi? Men senga bundan muhimroq, seni qoyil qoldiradigan, hayratlantiradigan, ajablantiradigan bir narsani aytaman. Oldin bir o'zingni eplab olgin, o'zingnikini eplab olgin, undan keyin menga gapirasan" deganday qilib, u kishi ham o'ziga ishongan odam bo'lgan ekan shekilli, "Sen bexabarsan. Seni sening jonajon yaxshi ko'rgan sening va kuyoving musulmon bo'lishgan, Muhammadni diniga kirishgan deydi. Ana shu yerda ulamolarimiz aytadilarki, u kishi nima uchun bir muslima bo'lgan ojiza bir ayolni islom diniga kirganini u aytib qo'ydi. Buni sababi u kishi bilgan ekan Hazrati Umarning oilasini, Hazrati Umarning o'tmishini, tarixini va singlisiga bo'lgan munosabatini, singlisiga bo'lgan hurmati, muhabbatini juda ham yaxshi bilgan ekan. Hazrati Umar singillarini o'zi ardoqlab katta qilgan ekan. Singlisi uchun kerak bo'lsa jonini fido qiladigan darajada bo'lganini u kishi bilgan ekan. Va bu yerda Hazrati Umarni payg'ambarimizga zarar yetkazib qo'yishini oldini olish uchun ham shunday qilishga majbur bo'lgan edi u, deydilar. Va Hazrati Umarni o'z singlisiga biron bir yomonlik qilmasligini ham bilgan. O'shaning uchun u shunday qildi, deydilar ulamolarimiz. Shunda Hazrati Umar bu gapni eshitib, g'azab otiga minib, singlisining uyiga yo'l olarkan. Va to'g'ri singlisini uyiga yaqinlashib borganida ittifoqa o'shanda sahobalardan Xabbob ibn Arat radhiyallohu anhu o'sha Hazrati Umarning singlisi Fatima binti Xattobnikida ekan. Ya'ni Fatima binti Xattob o'z eri Said ibn Zayd bilan, ya'ni Hazrati Umarning kuyovi, eri xotin ikkalasiga Xabbob ibn Arat radhiyallohu anhu o'zi oldindan muallim sifatida payg'ambarimiz tomonidan shu oilaga biriktirilgan bo'lgan ekanki, ularga kelib o'sha Qur'on, yangi nozil bo'lgan Qur'on oyatlari, suralarini qanday o'qish, tilovat qilish, hatto talaffuz qilish, tajvidlarigacha o'rgatishga mas'ul bo'lgan ekan. Ittifoqo Hazrati Umar kelib qolgan paytda Xabbob ibn Arat ham o'sha uyda bo'lib, Toha surasi yozilgan sahifani o'zi bilan birga olib kelib, ularga o'qitib, o'rgatib, ta'lim berib o'tirgan ekan. Hazrati Umar sekinlik bilan kelib quloq solsa, begona odam nima Qur'on tilovat qilyapti. O'shanda shartda bostirib uyga kirganda Fatima radhiyallohu anha, ya'ni Fatima binti Xattob haligi sahifani darrov shosha-pisha yashirib qo'ygan ekan. Xabbob ibn Arat bo'lsa ichkari uyga kirib yashirib olar ekan. Shunda Hazrati Umar uyga haybat bilan, vajohat bilan kirib, bir g'alati ovoz, notanish ovoz eshitdim, bir g'ong'ir-g'ong'ir ovoz eshitdim. Bu kimma ovozi edi, deb so'raydi. Shunda singlisi, yo'q, hech narsa yo'q. Shu kuyovingiz bilan ikkalamiz gaplashib o'tiruvdik, deydi. Shunda Hazrati Umar dangal masalani o'rtaga qo'yadi. Bu sizlar ota-bobolarimizning dinidan chiqmaganmisizlar mabodo? Men chiqqansizlar deb eshitdim. Murtad bo'libsizlar deb eshitdim, deydi. Shunda mavridi keldi. Endi aytsak bo'ladi deb hisoblagan kuyovi, ya'ni Said ibn Zayd ham Hazrati Umarga amakivachcha ham bo'lgan ekan. Shunda singlisini o'zini amakivachchasiga bergan bo'lgan ekanda. Shunda kuyovi demak Hazrati Umarga, "Hoy Umar, bu bir o'ylab ko'ring. Siz o'zingizni ota o'sha an'anaviy dinni haq deb o'ylayapsiz. Bu haqiqat balki boshqa dinda bo'lsa-chi? Bir o'ylab ko'rsangiz bo'lardi", deydi. Shunda jahl otiga mingan Hazrati Umar kuyoviga tashlanib, ham o'zining amakivachchasida, ham kuyovi xuddi "san sinimi yo'ldan uribsan" deganday qilib sini kuyoviga tashlanib, uni do'pposlay ketar ekan. Shunda Hazrati Umarning singlisi oraga tushib, "hozir bu erimni o'ldirib qo'yadi" deb ajratmoqchi bo'lib, shunda oraga tushganda Hazrati Umar jahl ustida ataylab emas, shu bilmasdan singlisini yuziga shu musht bilan urvarar ekan. Hatto singlisini yuzi qonga bo'yalar ekan. Shunda singlisi ham pichoq suyakka taqalgan ekan shekilli. Darg'azab bo'lib, "Hoy aka, haqiqat sizni diningizdan boshqa dinda bo'lsa-chi, va shunday ham haqiqat sizni diningizda emas. U islom dinida. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga haq ma'bud yo'qdir. Va yana guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning rasulidir, elchisidir." deb ochiq oydin kalima shahodatni aytib yuboradi. Shunda Hazrati Umar singlisini bu vajohatini, matonatini, shijoatini ko'rib va yuzidagi qonni ko'rib qoyil qoladi. Qilib qo'ygan ishidan afsuslanadi. Va o'zi puflab katta qilgan sinisini urib yuborgani uchun, yuzini qonatgani uchun o'zidan uyaladi. O'shanda qalbi juda ham yumshab ketar ekan. Qalbi ochilar ekan. Va umrida akasiga qattiq gapirmagan sinisini bu matonatini ko'rib hayron bo'lar ekan. Demak, singlimni o'zgartirgan din bu islom dini. Demak, bu islom dinida katta gap bor ekan. Buni men bir o'rganishim kerak ekan degan fikrga kelar ekanlar. Va singlisiga qarab jahl otidan tushib, o'sha o'qib o'tirgan sahifalaringizni beringchi, men ham bir o'qib ko'ray dedilar. Shunda singlisini qarang, e'tiqodni qarang. Sahobiya ayolda. Aka, siz hali nopoksiz. Qur'on yozilgan sahifani pokiza insonlar ushlaydilar. Boring, turing, bir yuvinib keling, undan keyin beramiz, deydi. Hazrati Umar ham borib yuvinib keladilarda sahifani qo'liga olib o'qiy boshlaydi. بسم الله الرحمن الرحيم مهربان ورحملي الله نام بلا أسماء طيبة طاهرة دركالر قرين الله رحمن رحيم اسم لرا قنديحم يخشى يقملي قنديحم تازة پاكزة اسم لرا كنا derkanlar. Birinchi aytgan gaplari. Va birinchi oyatdan boshlab o'qib kelib 14-chi oyatgacha o'qib kelgan ekanlar, ovozlarini chiqarib. Innani analloh la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri deb 14-chi oyatni ham o'qir ekanlar. Ma'nosi albatta men Allohdir man. Mendan boshqa birorta haq ma'bud yo'q. Demak, menga ibodat qiling va meni zikr qilish uchun namozni qoim qiling degan mazmundagi oyatni ham o'qirkanlar. Va Hazrati Umar ma ahsana hazal kalama va akramahu. Bu kalom qanday ham go'zal, qanday ham mukarram ekana deb yuborarkanlar. Dulluni ala Muhammad. Muhammad qayerda? Menga manzilini ko'rsatinglar. Qayerdaligini menga aytinglar, oldiga bormoqchiman. derkanlar. Shunda bu bo'layotgan voqeani, gap so'zlarini eshitib turgan ichkaridagi Xabbob ibn Arat radhiyallohu anhu ichkaridan yugurib chiqarkanda "Hoy Umar, abshir, ya'ni ifrah, xursand bo'l, suyunchi, umid qilamanki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning duolari senga nasib bo'libdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Safo tepaligining etagidagi Arqamning uyidalar hozir. Borsang o'sha yerdan topasan, deydi. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu qilichini olib beliga taqadi. Va to'g'ri Arqam radhiyallohu anhu ning uyiga borib eshigini taqillatadi. Shunda ichkaridagi sahobalardan biri kelib eshigini tirqishidan mundoq qarasa Hazrati Umar qilich taqib kelib turibdi. Shunda yugurib ichkariga kirib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xabar beradi. Shunda hamma sahobalar jamlanishar ekan. Shunda Hazrati Hamza odamlarni yugurib bir joyga to'planishayotganini ko'rib, "Hoy, sizlarga nima bo'ldi?" deganlarida ular Umar kepti deyishar ekan. Ya'ni qo'rqqanlaridan Umar deyishar ekan. Shunda Umar bo'lsa nima qildi? Eshikni ochinglar, kirg'izinglar ichkariga. Agar yaxshilik bilan kelgan bo'lsa, yaxshi niyatda kelgan bo'lsa, niyatiga erishtiramiz. Agar yomonlik niyati bilan kelgan bo'lsa, biror kishini o'ldiraman deb kelgan bo'lsa, o'sha o'zini qilichi bilan o'zini o'ldiramiz. Ochinglar eshikni, qo'rqmanglar, degan ekanlar. Allohning sherida. Asadulloh, asadu rasuli, Allohning sheri. Allohning arsloni, Hazrati Hamza shunday degan ekanlar. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam u ichkarisida ekanlar, u zotga vahiy nozil bo'layotgan ekan. Vahiy nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz Hazrati Umarni qarshilagani chiqqan ekanlar. Va to'g'ri kelib Hazrati Umarni shundoq kiyimlaridan bir qo'llari bilan ushlab, ikkinchi qo'llari bilan Hazrati Umarni o'sha qilich taqqan tasmalaridan shundoq ushlab turib, bir silkitar ekanlarda "Ama anta muntahiyan ya Umar hatta yanzila Allahu bika min al-khizi wa an-nakal ma nazala bil Walid ibn al-Mughira" derkanlar. Hay Umar, Alloh taolo Valid ibn Mughiraning boshiga solgan xorlik va munosib jazoni seni boshingga ham solmagunicha bu ishingdan, bu qarshiligingdan to'xtamaysanmi? Qachon to'xtaysan bu qarshilik qilishdan?" derkanlar. Va osmonga qarab, "Allohumma haza Umar ibn al-Xattob, ey Alloh, mana Umar ibn Xattob keldi. Allohumma a'izzal islama bi Umar ibn al-Xattob, ey Alloh, Umar orqali islomni o'zing aziz qilgin, quvvatlantirgin." derkanlar. Ya'ni Umarga o'zing hidoyat bergin, derkanlar. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu turgan hollarida "Ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga haq ma'bud yo'qdir va siz ey Muhammad Allohning rasulisiz, elchisisiz." deb shahodat, iymon kalimasini aytar ekanlar. Shunda Hazrati Umarning musulmon bo'lganlarini ko'rgan o'sha yerdagi sahobalar beixtiyor Allohu akbar deb birdaniga jo'r bo'lib baland ovozda takbir aytib yuborgan ekanlar. Shunda bu shu darajada baland ovozda chiqqan ekanki, hatto bu ovozni Masjidul Haromdagilar ham eshitgan ekanlar. Haqiqatan ham Hazrati Umar radhiyallohu anhu hech kim daxl qila olmaydigan darajada salobatli, viqorli, haybatli inson bo'lgan ekanlar. U kishining musulmon bo'lishlari mushriklarga qattiq zarba bo'lgan ekan. Musulmonlarga esa izzat, sharaf tojini kiydirgan ekan. Ibn Ishoq rivoyat qiladilar, Hazrati Umar radhiyallohu anhu shunday degan ekanlar. Men musulmon bo'lganimdan keyin o'zimcha o'yladimki, xo'p, Islom dinining eng katta dushmani kim? Ha, Abu Jahl. Bo'ldi, deb to'g'ri Abu Jahlning uyiga bordim, eshigini taqillatdim. Taqillatdim, Abu Jahl chiqib keldi. Xush kelibsan, Umar. Xo'sh, xizmat, dedi. Shunda men unga musulmon bo'lganimmi? Allohdan o'ziga haq ma'bud yo'qligiga, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi ekaniga iymon keltirganimni unga bildirdim. Men senga shu xabarni bergani keldim, dedim. Shunda Abu Jahl jahli chiqib, darg'azab bo'lib, shunda eshikni men yuzimga yopdi. Va ichkaridan o'zingni ham olib kelgan xabaringni ham Xudo uzoq qilsin, ya'ni yaxshiliklardan uzoq qilsin, deb qarg'ab-qarg'ab ichkariga kirib ketdi. Ammo meni o'zimga, yuzimga hech narsa deya olmadi, degan ekanlar. Shundan ham Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning qay darajada demak, birov daxl qila olmaydigan, hatto bu ummatning Fir'avni bo'lgan Abu Jahl ham g'ing deya olmaydigan darajada bir zot bo'lganlarini bilsa bo'ladi. Yana Ibn Jauzi rahmatullohi alayhi kitoblarida keltiradilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Kim musulmon bo'lsa, odamlar unga yopishib ketishardi. O'rtada mushlashuvlar bo'lardi. Ammo men musulmon bo'lganimda bunaqa bo'lmadi. Hech kim menga daxl qila olmadi. Shunda men to'g'ri tog'am Osi ibn Hishomni uyiga bordimda, musulmon bo'lganimni aytdim. Hatto tog'am ham indamasdan uyiga kirib ketdi, degan ekanlar. Yana ibn Hishom, ibn Jauziylar rivoyat qiladilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu musulmon bo'lganlaridan keyin bu Qurayshi o'sha paytdagi jarchisi bo'lgan Jamil ibn Ma'mar Jumahi, Banu Jumah urug'idan bo'lgan Jamil ibn Ma'marni oldiga borgan ekanlar. Va unga o'zlarini musulmon bo'lganlarini aytgan ekanlar. Shunda Jamil ibn Ma'mar to'g'ri Masjidul Haromga qarab ketgan ekan. Hazrati Umar ham uni orqasidan ketgan ekanlar. Haligi Jamil ibn Ma'mar to'g'ri Masjidul Haromga borib, o'sha odamlar to'planib turgan joyda baland ovoz bilan Xattobning o'g'li murtad bo'pti, dindan chiqibdi, deb jar solar ekan. Shunda orqasidan kelgan Hazrati Umar, bu yolg'on gapiryapti. Men murtad bo'lganim yo'q, aksincha haqiqiy dinga kirdim, islom diniga kirdim. Islom dinini qabul qildim, men musulmon bo'ldim. Allohning ibodatda ham yakka-yu yagona ekaniga e'tiqod qildim. Muhammadning Allohning rasuli ekaniga iymon keltirdim, deb o'zlari ham jar solgan ekanlar. Shunda chidolmagan mushriklar ko'pchiliklashib Hazrati Umarga tashlanib ketishgan ekan ham. Va o'rtada mushlashuv bo'lib ketgan ekan. Va roviylar aytadilar, guvoh bo'lganlar, bu to quyosh tikkaga kelguncha, kun rosa qiziguncha o'rtada mushlashuv bo'ldi. Birgina Hazrati Umarni o'zi hammaga bas keldi. Ammo oxirida charchab o'tirib qoldi va qo'llaringdan kelganini qilinglar. Men baribir murtad bo'lmayman, dindan chiqmayman, deb aytdi, dedilar. Demak, bu Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning musulmon bo'lishlari musulmonlarga ana shunday katta bir mushriklarga katta bir zarba bo'lgan bo'lsa, endi musulmonlarga yuqorida aytganimizdek izzat, sharaf, shodlik, xursandchilik, bayram bo'lgan. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytadilar, men Hazrati Umardan bir kuni so'radim. Sizga nima uchun Faruq, ya'ni haq bilan botilni ajratuvchi degan laqab berilgan, deb so'radim. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'zlarini o'sha islomga kirgan tarixlarini hikoya qilib berdilar. Hazrati Hamza mendan 3 kun oldin musulmon bo'ldi. Men u kishidan keyin musulmon bo'ldim, deb oxirida aytdiki, men shunda musulmon bo'lganimdan keyin payg'ambarimizga aytdim: "Ya Rasululloh, biz vafot etsak ham, hayot bo'lsak ham, haq ustida emasmizmi? Ya'ni haqiqat ustidamiz-ku, shundaymi axir?" dedim. Shunda payg'ambarimiz: "Ha, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar vafot etsangizlar ham, hayot bo'lsangizlar ham, haq ustidasizlar, ya'ni to'g'ri yo'ldasizlar" dedilar. Shunda unaqada bu berkinib o'tirishning nima hojati bor dedim. Ya'ni o'sha paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldingi darslarimizda ham aytib o'tgan edik, Arqam radhiyallohu anhu ni uylarida yashirincha o'sha sahobalarga demak ta'lim tarbiya berar edilar. Bu yashirinib o'tirish to qaygacha bo'lar endi, biz haq bo'ladigan bo'lsak endi oshkor qilaylik, yashirinib o'tirishni bas qilaylik dedi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam rozi bo'ldilar. Xo'p dedilar, chunki mavridi kelgan edi. Va sahobalar bilan hammamiz payg'ambarimizni o'rtaga olib, ikki saf bo'lib Arqam radhiyallohu anhu ning uylaridan chiqib, Safo tepaligi orqali Masjidul Haromga kirib keldik. Shunda bir safni boshida men edim, ikkinchi safni boshida Hazrati Hamza edi. Va Masjidul Haromga kirib kelganimizda mushriklar dom qotib qolishdi. Bir menga qarashardi, bir Hamzaga qarashardi. Va ularga misli ko'rilmagan darajada boshlariga qayg'u, alam tushdi. O'zlarini yo'qotib qo'yishdi. O'sha kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam menga Foruq, ya'ni haq bilan botilni ajratuvchi degan laqabni berdilar deb hikoya qilib berdi, aytib berdi deb mashhur sahoba Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytgan ekanlar. Mashhur sahobalardan yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Hazrati Umar radhiyallohu anhu musulmon bo'lganlaridan keyin aytgan ekanlar: "Ma kunna naqdiru an nusalliya 'inda al-Ka'bati hatta aslama Umar." Biz to Umar musulmon bo'lguniga qadar Ka'bada namoz o'qiy olmas edik. Umar musulmon bo'lganidan keyin Ka'bada birgalashib keyin namoz o'qishni boshlaganmiz degan ekanlar. Yana Abdullah ibn Mas'ud aytadilar: "Ma zilna a'izzatan munzu aslama Umar." Umar musulmon bo'lgandan boshlab biz aziz bo'ldik. Ya'ni xorlikdan chiqdik. Bizga mushriklar tarafidan berilayotgan vahshiylarcha azob, uqubat, azor va aziyatlar tindi. O'shandan keyin xorlikdan izzat, azizlik tarafiga chiqdik degan ekanlar. Yuqorida aytganimizdek, Hazrati Hamza ham va 3 kundan keyin Hazrati Umar ham payg'ambarimizga va sahobalarga jabr, zulm, azor va aziyatlar nihoyatda avj olgan, cho'qqisiga chiqqan bir paytda, bir davrda ular musulmon bo'lganlar. Va sahobalarning ahvollari yaxshi tomonga burilishiga, xorlikdan azizlik sari chiqishlariga sababchi bo'lganlar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Arqam radhiyallohu anhu ning uylarida berkinib o'tishlari davri tugashiga sababchi bo'lganlar. Ana o'shaning uchun ham barcha sirat kitoblarida Hazrati Hamza bilan Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning musulmon bo'lganlari tarixi alohida sarlavha ostida alohida boblar ochilib keng bayon qilinadi. Tafsilotlari bilan hikoya qilib beriladi. Chunki ularning musulmon bo'lgan bo'lishlari bu xorlikdan bir izzat, azizlikka chiqish. Ya'ni bir davrni, xorlik davrini tugab, azizlik davrini boshlanishiga to'g'ri kelgani uchun ham sirat navis islom tarixchi ahli siyar ulamolar ularning musulmon bo'lganlarini bayon qilishga alohida e'tibor berar ekanlar. Ana shundan kelib chiqib, biz ham mana o'tgan darsimizda Hazrati Umar, Hazrati Hamza radhiyallohu anhu ning musulmon bo'lishlari tarixini va mana bugun Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning musulmon bo'lganlari tarixini siz azizlarga qo'limizdan kelganicha baqadir hol bayon qilib berdik. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovatlari va salomlari bo'lishini va sahobalarga Alloh taoloning roziligi bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.